Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ 200 ខែ បោះ ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកាត់ទោសជនជាប់សង្ស័យដាក់គ្រាប់បែកក្នុងការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាថុនក្នុងទីក្រុង Boston កំពុងមានធ្វើអ្នកបបផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់ឆ្មាំព្រំដែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត3នាក់អញ្ញាធូលីបងរដ្ឋបတ်ការចូលក្នុងប្រទេសខ្លួននៃក្រុមជនជាតិសេរី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរលកធំនិងអាកាសធាតុមិនអំណោយផលរារាំងដំណើរការស្វែងរកយន្តហោះដែលលិចក្នុងសមុទ្រ Java លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអំពីទស្សនៈខុសគ្នានៃថ្ងៃទី7ខែមករាអតីតប្រធានាធិបតីថៃវ៉ាន់លោក Chen Shui-bianបានចេញពីពន្ធនាគារតាមការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌដោយមកពីលោកមានបញ្ហាសុខភាពសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកាត់ទោសហ្សូកាហ្សានាយេវជនជាប់សង្ស័យដាក់គ្រាប់បែកក្នុងការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាថុននៅក្នុងទីក្រុង Boston កំពុងមានធ្វើដំណើរការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានសមាជិក12នាក់និងសមាជិកបំរុង6នាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលហ្សានាវេសបានអង្គុយជាមួយមេធាវីរបស់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់គណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងតុលាការទីក្រុង Boston ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts លោក George O'Toole ចៅក្រមដែលជាអធិបតីបានពន្យល់ទៅកាន់សមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យដ៏មានឥទ្ធិពលថាពួកគេប្រហែលយល់ច្បាស់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវសម្រេចរឿងក្តីនេះដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដែលបានដាក់ជូនតុលាការ ហ្សានាយេវបានទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីការល្មើសច្បាប់ចំនួន30នៅក្នុងការស្លាប់មនុស្ស3នាក់ហើយនឹងរងរបួស220នាក់ទៀតផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីគ្រាប់បែកធ្វើនៅក្នុងស្រុកពីគ្រាប់បានផ្ទុះនៅខ្សែបន្ទាត់ផ្ដាច់ព្រាត់នៃការរត់ប្រណាំង Marathon កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2013ជននោះប្រឈមមុខនឹងទោសប្រហារជីវិតប្រសិនបើត្រូវកាត់សេចក្តីឲ្យជាប់ទោសជននោះមិនបានសារភាពទទួលកំហុសដល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះទេការកាត់ទោសត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26ខែមករាហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលពី3ទៅ4ខែហ្សានាយេវជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចូលសញ្ជាតិដោយមានដើមកំណើតមកពីតំបន់កូកាសខាងជើងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់3ថ្ងៃក្រោយពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅពេលដែលជននោះហើយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាមឡាបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីតំបន់នោះបន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាជនជាប់សង្ស័យថាមឡានហ្សានណាយេបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់ឆ្មាំព្រំដែន2នាក់និងមានបញ្ជាការពួកគេនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងភេរវជនម្នាក់ទៀតបាញ់កំភ្លើងទៅលើកងយាមល្បាតព្រំដែនមួយកងពួកឆ្មាំព្រំដែនបានបាញ់តបតវិញនាំឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងមុនពេលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់អ្នកធ្វើការវាយប្រហារពីរនាក់ទៀតក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរជនម្នាក់ ក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Ouda Al-Bilawi នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាឆ្មាំព្រំដែនជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តព្រំដែនខាងជើងដែលមានព្រំដែនភាគច្រើននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការស៊ើបអង្កេតកំពុងមានធ្វើអំពីឧបទ្ទហេតុនេះគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ដល់ការវាយប្រហារនេះទេទោះណាជាលោក Mustafa Alani អ្នកធ្វើវិភាគខាងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការប្រើអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតជាការបង្ហាញថាជាការវាយប្រហារដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសលីបង់បានចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរចូលយ៉ាងច្រើននៃក្រុមជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសសេរីនៅជិតខាងដោយដាក់កំហិតថ្មីៗលើពួកជនទាំងឡាយណាដែលខិតខំព្យាយាមចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ពីប្រទេសសេរីដែលមានចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលនេះជនជាតិសេរីត្រូវដាក់ពាក្យសុំនិងទទួលទិដ្ឋាការនៅមុនពេលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលកំពុងតស៊ូដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយជនភៀសខ្លួនជាង1លានអ្នកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំ2011ការហូរចូលនៃអ្នកភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកច្រើនដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រទេសលីបង់វិធានការថ្មីៗទាំងនេះមានឡើងនៅក្រៅការប៉ុនប៉ងការពីពេលមុនដើម្បីកម្រិតការហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានប្រហោងនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្រោយរយៈពេលមានការធូររលុងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះក្រុមយុទ្ធជនគ្រួសារនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពមួយក្រុមថាពួកគេបានធ្វើឲ្យមានការចំណាញ់ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅពេលនេះត្រួតត្រា 80% នៃទីក្រុងនេះហើយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាក្នុងចំណោមតំបន់ត្រូវវាយកបានជាថ្មីមកវិញដោយកងឯកភាពការពារប្រជារាស្ត្រគ្រួតដែលហៅកាត់ថា YPG មានសង្កាត់ផ្នែកសន្តិសុខនិងផ្នែករដ្ឋាភិបាលរបស់ទីក្រុងនេះកងកម្លាំង YPG និយាយថាពួកគេបានសម្លាប់យុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម14នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបាននិយាយបន្ថែមថាភាគច្រើននៃពួកជនទាំងនេះមិនមែនជាជនជាតិសេរីទេគេមិនអាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យអំពីការអះអាងទាំងនេះបានឡើយការប៉ះទង្គិចគ្នាមានឡើងនៅក្រៅការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយចំនួនដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងត្រូវលុបចោលប្រសិនបើការចរចាមានការឈានលឿនដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតី Hollande បានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុបារាំង France Inter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងចូលរួមការចរចាអន្តរជាតិស្ដីពីវិបត្តិប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះប្រសិនបើការឈានលឿនថ្មីអាចត្រូវបានធ្វើឡើងឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់ជម្លោះរវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទាមទារបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនោះលោក Stephen Seibert អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការប្រយ័ត្នខ្លាំងឡើងដោយនិយាយថាលោកមិនប្រកាសថាតើនៅពេលណាជំនួបបែបនេះនឹងកើតមានឡើងទេដោយលោកនិយាយបន្ថែមថាវាជាការសមហេតុផលប្រសិនបើយើងអាចធ្វើឲ្យការចរចានោះជឿនលឿនទៅមុខបានប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាលោកមានផែនការជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លោកស្រីអធិការបតី Merkel និងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុឡង់នៅថ្ងៃទី15ខែមករានៅក្នុងរដ្ឋធានី Astana នៃប្រទេស Kazakhstan
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យដឹងថានាវាល្បាតមួយអាចនឹងរកឃើញផ្នែកមួយនៃយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរធ្លាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលប្រអប់ខ្មៅនិងម៉ាស៊ីនចម្លងទិន្នន័យស្ថិតនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែដោយដែលលោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាការស្វែងរកចូលរួមជាអន្តរជាតិនេះត្រូវបានរារាំងដោយសារតែរលកសមុទ្រធំធំនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សារព័ត៌មានបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកយ៉ាយ៉ាន់សូយ៉ានអនុសេនីយ៍ឯកនាវាល្បាតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលលោកបាននិយាយថាក្រុមអ្នកស្វែងរកទំនោរនឹងអាចរកឃើញផ្នែកកន្ទុយយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានលេចបាត់នោះមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យដឹងថាបំណែកធំៗចំនួន5ត្រូវបានរកឃើញហើយបំណែកទាំងនេះអាចជាផ្នែករបស់យន្តហោះដែលបានលេចក្នុងសមុទ្រជាវ៉ាជម្រៅ30ម៉ែត្រនាវាមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានដាក់ឧបករណ៍ស្ដាប់សំឡេងក្នុងទឹកនិងឧបករណ៍ Sonar ដើម្បីស៊ើបរកបំណែកនៅបាតសមុទ្រលោក Henry Bambang So Elisto ប្រធានភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងសង្គ្រោះបាននិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីក្រុងហ្សាកាតាថាអ្នកជំនាញកំពុងព្យាយាមបញ្ជាក់លើអ្វីដែលត្រូវបានរកឃើញនោះ
យ៉ាងមិនសំខាន់ទីតែត្រូវបានបង្កើតពីមកណៃនេះបាននេះយ៉ាងទីដល់ទៅដល់មកពីគុណគេថា
លោកនិយាយថាវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកសម្លេងប្រអប់ខ្មៅលោកថាបើទោះបីជាយើងមានឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធស្វែងរកក៏ដោយក៏វាមិនងាយស្រួលដែរលោកបន្ថែមទៀតថានាវា5គ្រឿងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្វែងរកសញ្ញាពីងនៃប្រអប់ខ្មៅប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីនៅឡើយទេការស្វែងរកផ្នែកកន្ទុយយន្តហោះគឺសំខាន់ពីព្រោះវាផ្ទុកសម្លេងប្រអប់ខ្មៅនិងម៉ាស៊ីនចម្លងទិន្នន័យក្រោយពីត្រូវបានពិនិត្យទិន្នន័យនោះទំនោរនឹងបកស្រាយពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រជាវ៉ាកងកម្លាំងជាអន្តរជាតិដែលរួមមានយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន20គ្រឿងនិងនាវាចំនួន20កំពុងតែធ្វើដំណើរស្វែងរកតាមផ្លូវទឹកក្នុងចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រពីកោះប៊នីយ៉ូការស្វែងរកនេះកំពុងទប់ទល់នឹងរលកធំៗនិងព្យុះត្រូពិចដើម្បីស្វែងរកសាកសពនិងកំទេចយន្តហោះ Air Asia ដែលបានលេចនោះមកទល់ពេលនេះសាកសពរបស់មនុស្សចំនួន30នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស162នាក់ត្រូវបានរកឃើញពីកំទេចយន្តហោះក្នុងសមុទ្រ Java យន្តហោះ Air Asia លេខ8501បានចេញហោះហើរក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងពីទីក្រុង Surabaya ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានជួបនឹងព្យុះរដូវមូសុងដ៏ធំមួយរបាយការណ៍បឋមរបស់ក្រសួងឧតុនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យដឹងថាកត្តាអាកាសធាតុដើរតួសំខាន់ហើយអាកាសធាតុត្រជាក់ក៏អាចបណ្ដាលឲ្យម៉ាស៊ីនយន្តហោះឈប់ដំណើរការមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមថាការស្វែងរកសាកសពដែលនៅសេសសល់ពីបំណែកកំទេចកំទីយន្តហោះអាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះប៉ុន្តែដំណើរការស៊ើបអង្កេតពេញលេញអំពីមូលហេតុនៃសោតនាដកម្មនេះដែលនឹងត្រូវដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ BEA របស់បារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនឹងមានរយៈពេលរហូតដល់12ខែ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ថ្ងៃមុនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំលឹកខួប36ឆ្នាំនៃថ្ងៃ7មករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតធ្វើការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើគណៈបកប្រឆាំងជាចំហតាក់ទងនឹងទស្សនៈខុសៗគ្នាអំពីថ្ងៃ7មករាប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានបកស្រាយមកវិញថាឲ្យមានការពិនិត្យប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានល្អិតល្អន់លោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានវាយប្រហារចោតប្រកាន់ដោយប្រយោលទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយខ្មែរក្រហមការចោតប្រកាន់ក្រោយពីលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិយាយរំលឹកពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដែលមន្ត្រីគណៈបក្សជំទាស់ធ្លាប់កត់សម្គាល់ថាគឺជាថ្ងៃចូលលោកលួយឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាម ដោយធៀបទៅនឹងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលជាថ្ងៃបើកទំព័រសន្តិភាពការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់អគាររដ្ឋបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តបំបីចេញពីខេត្តកំពង់ចាមកាលពីព្រឹកមិញនេះលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងថ្ងៃ7មករាគឺជាអ្នកគាំទ្ររបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ពួកខ្មែរក្រហម
បើអ្នកណាហើយប្រឆាំងនឹងរបបថ្ងៃ7មករាអ្នកនោះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពជាស្វ័យសម្បត្តិសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមសម្ព័ន្ធភាពនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន
៍ការរិះគន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរធ្វើឡើង2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកប្រារព្ធខួបលើកទី36ឆ្នាំនៃថ្ងៃ7មករាលោកហ៊ុនសែនបានលើកប្រវត្តិនៃការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមហើយបានរិះគន់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបានចំណាយលុយច្រើនជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ចប់អង្គការចាត់តាំងរបស់ខ្មែរក្រហមបានទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបច្ចុប្បន្នធ្លាប់បានបង្ហាញជំហរផ្ទុយពីនេះដោយសម្អាងថាថ្ងៃ7មករាក្រៅពីបង្ហាញពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសមិនបាននាំមកនូវសេចក្តីរុងរឿងនិងរបបសេរីពហុបកនោះទេក្រោយពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាថ្ងៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃនោះវិញដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថានោះគឺជាហេតុផលនយោបាយហើយចាប់ពីពេលនោះមកគណៈបច្ចុប្បន្នបានបន្តទាមទារឲ្យមានការគោរពថ្ងៃទី23ខែតុលាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាផងដែរហើយបានរិះគន់ថ្ងៃ7មករាដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលោកហ៊ុនសែនបានវាយបកមកវិញថាមានថ្ងៃ7មករាទើបនាំឲ្យឈានទៅដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី
បើគ្មានថ្ងៃ7មករា1979ទេគ្មានអ្វីកើតឡើងទេខ្ញុំនិយាយទៅដល់អាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបើអត់មាន7មករាទេក៏អត់មានជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃដែរសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងដូចនេះប្រសិនបើយើងជាមនុស្សពិតប្រាកដ
ទោះជាបែបនេះក្តីលោកយ៉ាំពេញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍តបមកវិញថាការបកស្រាយបែបណាត្រូវសិក្សាលើឫសគល់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលោកនៅតែឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើថ្ងៃទី23តុលាជាងថ្ងៃ7មករា
23តុលាមានតម្លៃធំធេងព្រោះជាការរស់រានឡើងវិញទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពដែលគ្មានកងទ័ពបរទេសហើយបន្តមកទៀតចាប់ផ្ដើមមានការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហជីវជាតិជាដើមហើយគឺក្រោយ23តុលានោះហើយដែលចាប់ផ្ដើមមានចំនួនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យមានរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមុន23តុលាឥតមានទេទាំងនេះបាទ
មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបច្ចុប្បន្នដដែលនិយាយយោងទៅដល់ការចោទប្រកាន់ដែលថាឬគល់នៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នចេញមកពីជួយជន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនោះដែររបបខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់និងបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់យ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់ចន្លោះពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគុងសុធានរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកចិនស៊ូប៊ិនបានចាកចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមរយៈការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌដោយសារលោកមានបញ្ហាខាងសុខភាព 3-4 ឆ្នាំមកហើយលោកចិន បានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលតិចជាង 1/3 នៃទោសដែលលោកត្រូវជាប់គុកលោកបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់មានតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយនៅពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅពេលនោះលោកក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងខាងនយោបាយនៃកោះតៃវ៉ាន់ខឹងសម្បារដែរដោយលោកបានស្វាស្វែងឲ្យមានឯករាជ្យនៃកោះតៃវ៉ាន់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Chen Shui-bian បានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារទៅកាន់ផ្ទះគ្រួសារលោកក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់លោកបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារ6ឆ្នាំសម្រាប់ទោសត្រូវជាប់គុក20ឆ្នាំពីបទទទួលសំណូកបង្វិលប្រកាសបានមកដោយសារអំពើទុច្ចរិតនិងការចោទប្រកាន់ឯទៀតទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោក Xi Jilin មេធាវីរបស់លោក Chen Shui-bian បាននិយាយថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងមានបញ្ហាបាត់ជើងធំនិងបាត់ជើងតូចដែលមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងចំណោមជំងឺឯទៀតលោក Xi Jilin និយាយថាសុខភាពលោកអតីតប្រធានាធិបតីធ្លាក់ចុះទៅកាន់ស្ថានភាពមួយដែលលោកបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកស៊ីនិយាយថាប្រសិនបើលោកចង់និយាយជាមួយយើងត្រូវមាននរណាម្នាក់រុញកៅអីមានកងរបស់លោកហើយលោកដើរដោយកាន់ឈើច្រត់មេធាវីរូបនេះបានថ្លែងថាពួកអ្នកជំនាញការខាងវិទ្យាសាស្ត្រ15នាក់បានមូលមតិគ្នាថាលោកឈិនអាចទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅគុកហើយថាលទ្ធផលគួរមានតាមរយៈច្បាប់នៅពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2008លោកឈិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនលោកល្បីឈ្មោះដោយលោកបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសចិនដែលបានទាមទារថាកោះនេះជារបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្តៅក្រហាយពីព្រោះលោកឈិនមិនយល់ស្របថាប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតែមួយទេហើយលោកបានគាំទ្រគំនិតឲ្យមានការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលគេមានជំនឿជាទូទៅថាអាចជំរុញឲ្យមានឯករាជ្យនេះកោះតៃវ៉ាន់ភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់នេះមិនបានធ្វើឲ្យការសន្ទនាគ្នាភាគច្រើនប្រព្រឹត្តទៅបានទេហើយបាននាំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងខាងយោធាពីប្រទេសចិនផងដែរលោកឈិនក៏បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធុញទ្រាន់ដែរពីព្រោះប្រទេសអាមេរិកចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាងមុនរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានរឹតត្បិតការចុះចតរបស់លោកឈិននៅលើដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅកាន់ពួកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកលោកប្រធានាធិបតី Ma Ying-jeou បានបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជាមហាអំណាចទាំងពីរនេះដែលបាននាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រ21ជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2009តុលាការមួយបានកាត់ទោសលោកចិនពីបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទាក់ទិននឹងប្រាក់20លានដុល្លារដែលបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាចទៅជាអតីតប្រធានាធិបតីទី1នៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅពេលកាន់តំណែងភរិយានិងសមាជិកពីរនាក់ទៀតនៃគ្រួសារលោកក៏បានត្រូវរកឃើញថាមានទោសដែរទោះណាជាមានការចោទប្រកាន់ទាំងនេះក៏ដោយក៏លោកឈិនបានហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាជាផ្នែកមួយនៃកលល្បិចនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោកដែរទីភ្នាក់ងារពន្ធនាគារនៃក្រសួងយុត្តិធម៌តៃវ៉ាន់បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកឈិនអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះលោកពីព្រោះស្ថានភាពសរសៃប្រសាទរបស់លោកចុះអន់ថយដល់កម្រិតដែលលោកមិនអាចទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងពន្ធនាគារបានទេទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានយកយុត្តិធម៌និងមនុស្សធម៌មកធ្វើជាកត្តាសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ផងខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកអ្នកជំនាញការខាងវិទ្យាសាស្ត្រ15នាក់ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ទីភ្នាក់ងារនេះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកចិនចេញពីពន្ធនាគារដោយមានហេតុផលខាងសុខភាពទីភ្នាក់ងារពន្ធនាគារបាននិយាយថាលោកឈិនឈឿបៀនត្រូវតែវិលត្រឡប់មកពន្ធនាគារវិញក្នុងពេលមួយខែទៀតប្រសិនបើការពិនិត្យសុខភាពលោកបង្ហាញថាលោកអាចវិលមកវិញបាន
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណធាតុអាកាសល្អជាងមុនបានជួយក្រុមអ្នកស្វែងរកមកពីប្រទេសជាតិមួយចំនួនដើម្បីរកសាកសពមនុស្សថែមទៀតនិងកំទេចនិយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AirAsia ជាងហោះលេខ 8501 ក្នុងសមុទ្រ Java នៅទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតមកដល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទគេបានស្រង់សាកសពមនុស្ស37នាក់ពីទឹកសមុទ្រជាផ្នែកមួយចំនួននៅផ្នែកមួយចំនួននៃយន្តហោះនោះដែលបានធ្លាក់នៅពេលមានខ្យល់ព្យុះមួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្វែងរកនៅតែតស៊ូដើម្បីឲ្យបានទៅដល់អ្វីដែលពួកគេមានជំនឿថាជាផ្នែកកន្ទុយយន្តហោះនោះដែលនៅទីនោះមានប្រដាប់ថតសម្លេងទិន្នន័យជើងហោះរបស់យន្តហោះនោះគឺអ្វីដែលគេហៅថាប្រអប់ខ្មៅ ប្រជារាស្ត្រដែលកាន់សាសនាផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសភូមាបានស្វាគមន៍ដល់ដំណឹងដែលថាមានការតែងតាំងកាដិណាល់កាតូលិកទី1ពីប្រទេសភូមាដោយសម្ដេចបាបនៅក្នុងវិមានវ៉ាទីកង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចបាប Francis បានតែងតាំង Archbishop Charles Mombo ក្នុងបណ្ដាកាដិណាល់ថ្មីៗ20នាក់ដែលជាតំណែងធំបំផុតទី2បន្ទាប់ពីតំណែងសម្ដេចបាបនៅក្នុងឋានរស័កនៃអង្គការគឺសាសនារ៉ូម៉ាន់កាតូលិកមេដឹកនាំឯទៀតឯទៀតនៃប្រទេសភូមាដោយមានរួមបញ្ចូលពួកមេដឹកនាំសាសនាគ្រីស្ទនិកាយអូសូដុកមេដឹកនាំប្រពុតសាសនានិងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកោតសរសើរដល់ការជ្រើសរើសអាឈបែកបូដែលសព្វថ្ងៃនេះជាអាឈបែកនៃទីក្រុងរ៉ាងហ្គូនប្រដេកប្រគុណពញ្ញាធីហាដែលជាប្រសងប្រពុទ្ធសាសនាមួយអង្គបានមានសង្កេតថាព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាកាដិណាល់ថ្មីនេះនឹងជាកម្លាំងជីវិតជំនាញមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិភូមាទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនចង់រក្សាទុកផែនការដកក្រុមទាហានខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខឲ្យនៅដដែលដោយកាត់បន្ថយកងកម្លាំងខ្លួនជាលំដាប់ពីកម្រិតបច្ចុប្បន្ននៃក្រុមទាហានចំនួន 18,000 នាក់លោកអាស្រាហ្វហ្គានីប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាប្រហែលត្រូវការពិនិត្យមើលជាថ្មីផែនការរបស់លោកក្នុងការដកពលរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់ពោះពីដំណាក់ឆ្នាំ2016ពួកអ្នកការទូតមកពីប្រទេសអ៊ីកែនរុស្ស៊ីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ូឡង់បាននិយាយថាលោកពូទីនបានប្រាប់លោកថាលោកមិនចង់យកតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើជាឧបសម្ព័ន្ធទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.